lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Manden, multitalentet, mangfoldigheden selv, Johan Olsen.
Bornholms perle, Vicky Knudsen.
Men vi skal snakke om fugle.
Vi skal snakke om dine fjerde venner.
Ja. Der er en, der har sørget for at tage nogle vanvittige billeder af rigtig mange af de fugle, faktisk 50 styks, som lever i, på og tæt ved vand.
Og det her, det er billeder af fugle, som ikke er fagbilleder så meget, som det er egentlig kunstværker.
Det er kunst. Mm-hmm. Med gode historier til. Så kan man da kun være op og ringe. Mm-hmm.
Velkommen til Mads Hagen, som er naturfotograf og netop har udgivet en fuldstændig fantastisk bog, som hedder Vandfugl. Og der vil jeg sige... Der husker jeg, da jeg lige havde lært Vicky at kende, så gik hun og viste mig billeder, hun havde taget af nogle fugle. Og jeg var meget, meget imponeret over hendes evner som fuglefotograf. Og det sagde jeg, og så sagde hun, jamen det er meget sødt af dig, at du ikke siger det, som stort set alle siger, når de ser de her billeder. De siger, nej, du må da vel nok have et godt kamera. Så da Vicky skrev til mig, efter da vi havde siddet og læst den her bog, så skrev hun til mig, at han må virkelig have et godt kamera, Mads.
Altså, Mads, dit kamera er bedre end mit. Det må jeg bare sige.
Jeg har selvfølgelig ikke noget med kameraet at gøre. Det er spørgsmål om at kunne se de der motiver og vide, hvor man skal være på det rigtige tidspunkt og alt det der.
Ja, men jeg hører det ofte. folk siger, du må have et godt kamera.
Ja.
Og det svarer jo til at sige til en guitarist, at han må have en god guitar.
Ja, hvis han er god til at spille på en, ja,
det er rigtigt. Og uanset om man er guitarist eller fotograf, så er det selvfølgelig vigtigt med godt udstyr.
Ja. Mm.
Men der er bare også måden, man håndterer det på.
Ja.
Og kunsten, der kommer ud af det. Og hvis der er noget, der er kunst, med, så er det de nye på. Men vi kan jo starte med at spørge dig, vandfugl, hvad dækker det over?
Altså, jeg arbejder i den her bog med at fotografere den danske natur. Fra hvad jeg synes er den smukkeste vinkel. Og så tænkte jeg på, da jeg startede det her projekt op, hvad er det ligesom, der binder den danske natur sammen? Altså, hvad er fællesnævneren overalt i Danmark? Og der kom jeg til at tænke på vandet. At det var ligesom et fantastisk tema at reflektere over den natur, vi har omkring os. Og så prøvede jeg ligesom at dykke ned i de forskellige arter af fugle, der lever ude i Danmark. Jeg tror, at nogen vil tænke, at vandfugle, det er ænder. Det er dem med svømmehud. Og det er svaner, og det er gæs. Men jeg prøver ligesom at gå lidt bredere til værks her. Jeg prøver ligesom også at fokusere på de fugle, der lever i tagrørene, og på de fugle, der lever af at patruljere tagrørene. Jeg får ligesom mere af den danske natur med, end bare ænderne. Så jeg tager også vadefuglene med, jeg tager havørnen, jeg tager rødhovedet and, og jeg tager pungmejsen.
Og den lille flagspætte,
lille
som
flagspætte.
Ingen måske forbinder med at være vandfugl.
Ja, men den har jeg ligesom taget med, fordi den bliver ofte set de steder, hvor der er lidt vand i skovbunden.
Mm.
Så det er jo ligesom for at få flere forskellige miljøer med, og ligesom for at vise den der variation, der er på fuglene i Danmark. Altså det er jo helt vildt, hvor stor forskel der er på sådan noget som en lille flagspætte og så en rødhovedet and.
Ja.
Og det var fantastisk at opleve den der altså forskellighed, både i adfærd, men også udseende.
Men det er også lidt sjovt, når man bladrer igennem din bog, så reflekterer man også over, at hvor mange fugle og dermed dyr, som er afhængige af de her vandområder.
Ja.
Vi har talt en del om, vi synes, det er dejligt, hvis der er nogle flere vådområder i Danmark.
Ja.
Det kunne være vildt fedt.
Ja.
Det vil gavne mange forskellige arter.
Ja.
Men vi har også været inde på, med alt det vand, der begynder at komme, så kan det være, at det kommer helt af sig selv.
Ja.
Mange af de vådområder, der er blevet drænet væk, kommer tilbage.
Mm. Nu er jeg jo fra Lolland Falster, og altså Bødø er et fantastisk område nu.
Mm.
Men når man kigger på sådan nogle gamle kort over, hvordan det har set ud, altså, der er jo en grund til, at det hedder Bødø, det er jo, fordi der har været en ø. Det var helt vildt, altså, det har været sådan et Danmarks Everglades, hvor det bare har været, altså, det er bare vrimlet med, altså, skestork og alt muligt spændende.
Ja.
Og nu er det sådan et lille, forholdsvis lille reservat, at det kunne bare være, altså, forestil jer, hvis det ligesom eksploderede i størrelse.
Jamen, jeg kender slet ikke Bødø.
Nej, altså det er nede omkring Marielyst, nede på det sydlige Falster.
Ja.
Der ligger, altså det er for det første et fantastisk område at kigge på fugle i, fordi der er, altså efterårstrækket især er helt fantastisk. Men det er bare, der er en masse fede arter, som man kan se lige der.
Mm-hmm. Der er nogle meget sjældne sommerfugle også.
Nå. Det er der.
Men der er også ved at blive genetableret flere områder inden bagved.
Ja, det er rigtigt.
Så, og den danske naturfond er jo enormt. Så nu er det faktisk ved at blive genetableret rigtig meget. Og der er nogle dygtige folk, der arbejder på det. Så det er et rigtig fedt.
Nu har vi Cold Hawaii, så skal vi også have Cold Everglades.
Ja, Cold Everglades, ja, præcis. Og der er set mange sjældne fugle dernede med tiden. Men nu, det handler jo ikke om, hvor man ser sjældne fugle. Men Mads, det der, det giver jo fuldstændig god mening, og vand er essentielt for alt liv. Og vi har rigtig meget vand, som du siger. Men altså, når man begynder at forme tanken til sådan en bog. Jeg vil aldrig have tålmodighed til det, som jeg ved, dedikeret, dygtig og tålmodig fugle- og naturfotografer lægger i jeres arbejde. Altså, jeg kan cirka sidde stille 10 minutter, ikke? Det, jeg forestiller mig, at nogle af de her billeder har taget lidt længere tid. Hvor lang har den her proces været?
Altså, jeg arbejdede på det her projekt med at fotografere de 50 fugle til bogen her. Det har jeg arbejdet på de sidste 4 år. Og nogle af billederne har jeg været sådan forholdsvis heldig, og så er det lykkedes med det samme. Altså, den måde, jeg arbejder på, det er, at jeg sætter mig for, at jeg vil have et bestemt billede i et bestemt lys, med en bestemt komposition. Og det gør jeg faktisk hjemmefra. Jeg går aldrig bare ud, og så falder over et eller andet. Og der er nogle gange, hvor det så fungerer, og jeg får det billede, jeg drømmer om. Og andre gange, så skal jeg altså slide og slæbe, altså i måneder, og altså i alle mulige forskellige vejr, og for at få det billede, som jeg drømmer om at fotografere.
Det er en vild indgangsvinkel.
Ja.
Ja.
Så du ved, du har en overordnet idé om dit motiv, før du går ud?
Ja, det har jeg stort set altid.
Nu er jeg ikke fotograf. Er der andre, der arbejder sådan? Er det en almindelig måde at arbejde på?
Altså, jeg synes, det er den bedste måde.
Ja.
Altså, der er man jo så forskellig som kunstner, ikke? Men, ja. men jeg kan godt lide det der med at ligesom se det som sådan en udfordring. Altså se det som sådan et problem, der skal løses.
Fedt.
Som sådan en Rubiks-terning, der lige skal sættes på plads, for at jeg får lige præcis det, jeg drømmer om. Og der er jo, altså for eksempel forsidebilledet, et billede af en toppet lappedykker, der svømmer med en unge i baggrund, eller på ryggen. Og så er der den her grønne baggrund. Og det er jo den grønne baggrund, jeg virkelig gik efter den.
Du kan ikke starte med bare at sige med en unge på ryggen, Mads. Det billede er fuldstændig vanvittigt. Det unge stikker ligesom hovedet. Kære lytter, I må jo se bogen, men forestil jer, at den ligger op på ryggen og stikker hovedet forbi mor eller fars hals der, og så lige har sit lille bitte nuttede hoved lige under den voksnes hoved, og så kigger de begge to frem.
Og så, så er der grønt. Næben er fuldstændig parallel.
Næben er fuldstændig parallelle. Og så er der den grønne baggrund bevares. Nu må du godt fortsætte, at det er ikke bare en unge på ryggen,
det
der.
Nej, men det er også det. Altså, det er jo mange forskellige puslespilsbrikker, der ligesom skal gå op. Altså, der er den grønne baggrund og det stille vand. Mm-hmm. Men så er der også den her unge, der sidder sådan helt nysgerrigt og kigger frem. Og den voksne, toppede lappedykker, der er sådan lidt tilbagelænet. En anelse stolt.
Ja, den ser også lidt rolig ud.
Den ser rolig ud. Den ser stolt ud. Og unge er sådan mere nysgerrig. Det er en helt ny verden, den er kommet ind i. Og det er jo ligesom et billede, som jeg prøvede på i faktisk et par år. Det er ikke så lang tid, at de svømmer med ungerne på ryggen, fordi de vokser ret hurtigt, og så bliver de hurtigt for store, så ser det sådan lidt kluntet ud. Så jeg skulle have fanget dem på et helt rigtigt tidspunkt. Og det lykkedes mig ikke et år, og så var jeg nødt til at vente til året efter.
Nej, men jeg kan slet ikke, jeg er så dybt imponeret over den tålmodighed. Jeg bliver lige nødt til at spørge, Mads, hvor gammel er du?
Jeg er 27.
Altså, jeg mener bare, mange af os, der har prøvet at være i 20'erne, havde måske lidt mere krudt i røven i 20'erne. Hvor længe har du fotograferet?
Jeg har fotograferet de sidste 8 år. Fordi jeg startede med at ville fotografere... Jeg vil gerne lave film. Så jeg vil gerne til Hollywood, og jeg er fra Lolland Falster, så der var lidt langt. Så jeg tænkte, hvis jeg nu kører mig et kamera, så kan jeg lære teknikkerne, før at jeg ligesom kaster mig over de levende billeder. Mm-hmm. Og så startede jeg med at tage sådan nogle stillbilleder rundt omkring på Lolland Falster. Og så ret hurtigt, så faldt jeg over naturen i min baghave. Jeg fandt ud af, at der var faktisk vildt mange dyr i Guldborgsund, og der var mange fede dyr i Hamborgskoven, hvor jeg ligesom er vokset op, men dem har jeg aldrig set, fordi jeg har bare rendt rundt ind i Nykøbing Falster. Og så var det ligesom sådan et kaninhul, jeg bare væltede ned i. Hvor jeg bare, altså det ene, det blev bare vildere og vildere. Og så fandt jeg isfugl, så fandt jeg rødlig perlemors sommerfugl. Og det gik bare fuldstændig agurk. Og så er jeg aldrig rigtig nået til det der med at lave film.
Nej.
Det kan
være,
det kommer på et tidspunkt.
Du har fået øget dig en masse.
Jeg tror, Hollywood har mistet en meget, meget stor filmfotograf. Til gengæld så tror jeg måske, at du har et lykkeligere liv.
Det er i hvert fald, det er vildt sjovt. Altså, ja. Det er fedt det der med at opdage, at det ikke behøver at være isbjørn og løver hele tiden.
Ja.
Altså, altså, selvfølgelig er naturen fantastisk på de der yderområder på vores planet, hvor at man kan se isbjørnen. Men den danske natur kan lige så meget, synes jeg.
Mm.
Altså, når jeg ligger min vaders nede i Sortedamsøen, og der er en rødhovedand foran mig, så er det en lige så stor oplevelse, som når geparden går op på Tamitbo.
Mm.
Og jeg har prøvet begge ting, og det er den samme følelse, som jeg får i kroppen. Og jeg synes ikke, der er forskel. Der er selvfølgelig størrelsesforskel på den danske natur, og så altså elefanter på Masai Mara, men altså, det er den samme oplevelse.
Mm.
Og det er ligesom det oplevelsen, jeg går efter.
Og på den måde åbner du også mange andres øjne op for, hvor fantastisk den danske natur faktisk er.
Ja, det håber jeg.
Bare man falder ned i kaninhullet sammen med dig.
Ja.
Men det kræver jo netop lige, at man falder derned.
Eller ja, altså denne her vandfuglbog er mere end en bog om forskellige fugle. Det er jo kunst. Altså det er jo en selvrealisation i det, den måde, du ser omverdenen på via de her fugle. Jeg synes, den er fuldstændig fantastisk. Åh, der har vi Vickys yndlingsbillede.
Ja, der er altså en troldhen i den bog, jeg slet ikke kan stå for. Mange ved måske ikke, hvor lang fjerpragten er. Altså, nærmest heller ikke mig før det billede. Jeg er godt klar over, at hænderne har en lang fjerpragt bagved. Men at se en troldhen direkte ind i øjnene, hvor dens top står... Og man kan se, der er ikke roligt vand der. Det er sådan, der er lidt mere action i det billede.
Der er sådan gang i den der.
Det er helt tosset med. Og det er bare under forordene, at der er sådan et mesterværk. Men Mads, hvad er dit mål? Altså en ting er, at du synes, det er fuldstændig fantastisk med alle de her dyr. Nu er det blevet meget fuglende. Men at fotografere dem. Men hvad er målet med bogen?
Altså mit mål med at lave den her bog, det er ligesom for at... Og sænke den der adgangsbarriere, der er til den danske natur. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der tænker på den danske natur som værende en anelse kedelig. Mm. Altså, så tænker de, Danmarks natur, det er knopsvaner, det er gråænder. Men i virkeligheden, så er det jo meget mere.
Og rådyr og har.
Og rådyr og har, ikke? Mm. Men i virkeligheden, så er det også fiskeørn, der fisker. Mm. Det er pungmejse, der strikker sådan en nærmest en snørepung. Til en rede, ikke? Og det er rødhudland, der kan rejse sin meget flotte fjermanke.
Ja.
Og det er ligesom det er de oplevelser, jeg tror, der er mange, der går glip af, hvis de kun tænker på rådyr og knopsvaner. Man skal ligesom ud over den der tanken om, at den danske natur er kedelig. Man skal ligesom undersøge den mere. Og det håber jeg, at hvis man giver sig tid til at kaste sig ned i det kaninhul, så tror jeg, at alle vil kunne få fantastiske oplevelser.
Altså, du har jo selv oplevet det.
Naturen. Ja.
Jamen, du er jo ikke vokset op i...
Nej, overhovedet
med,
ikke.
At man, du ved, kendte naturen og alt det der.
Ja.
Så du har jo selv åbnet den dør.
Men helt klart. Altså, jeg startede jo virkelig fra nul.
Ja.
Jeg vidste, at der var ræve i Danmark, ikke? Altså, det var der, jeg startede 8-9 år siden.
Ja.
Og så gradvis, så bygger man i oven på det, og så har jeg sikkert en isfugl. Skal vi lige prøve at tage et billede af den? Og så, altså, det er godt nok fotografiet, som jeg går ud efter, men det er jo oplevelsen, jeg ligesom kommer hjem med.
Mm.
Og det tror jeg, vi alle sammen vil kunne lære noget af.
Når du siger, hvad er formålet med bogen? Hvad er det, du vil med bogen? Altså, der tænker jeg også, nogle gange, så er kunstværket jo i sig selv nok grund til at vise frem.
Ja.
Hvis man tegner en tegning, eller skriver en sang, eller maler et maleri, eller tager sådan nogle billeder, så har man jo tendens til at vise dem frem. Se, hvad jeg har lavet. Mm. Om det så er hulemaleri, eller hvad det er. Og det er jo virkelig en grund nok, synes jeg.
Altså, du må jo også få et adrenalinkick over, at nu er kunsten der. Og det er muligvis det, du
havde
i tankerne fra start af. Så bliver sådan lidt meget euforisk.
Helt sikkert. Altså, det er jo det der med... Altså, jeg ser jo fotografi som de her forskellige puslespilsbrikker. Altså, der er lyset, og der er komposition, og der er fuglen, og der er adfærd. Og når jeg ligesom får sat det puslespil sammen til det billede, jeg gerne vil have, jamen, så er det jo selvfølgelig en kæmpe lykkerus over at det, jeg havde sat mig for, det kunne jeg også finde ud af.
Mm.
Og nu var den der.
Hvordan går du ud? Altså, når du kommer ud til sådan en, lad os nu antage, vi er ude ved en sø her. Og Mads, du skal nu have et billede af en fugl efter dit eget ønske. Hvad er din tilgang så? Altså, hvad er det, altså rent teknisk?
Ja, sådan, ja. Ja. Det er jo det er der, hvor fuglefotografi virkelig bliver sjovt. Fordi at hver eneste fugl har sin egen måde, som man kan komme tæt på den med. Altså, hvis det er vadefugl, så skal man lægge sig ud på vadefladen, tage et kamotæppe over, så skal bare ligge stille.
Kamo? Hvad er det?
Kamo, altså sådan en kamuflagetæppe.
Nå, kamuflage?
Ja, sådan et, det er sådan et grønt tæppe med sådan en masse strimler, som man tager hen over sig. Og så ligger man stille som en sten og venter på tidevandet kommer ind. Fordi de går altid, vadefuglene går i tidevandszonen, så kommer de hen til dig. Så der skal du bare ligge stille som en sten.
Jamen, det kan du sagtens sige. Er du klar over, hvor stiv nogen af os ville blive ledende, hvis vi bare skulle ligge stille?
Altså, jeg synes heller ikke, det er sjovt, Vicky. Men det er sjovt, når de kommer tæt på.
Hvor lang tid tager det?
Det tager... vadefugle glemmer dig hurtigt. Så du er glemt efter en halv time.
Ja.
Så det tager mellem en halv time og en time, før at det lykkes. Okay. Generelt med vadefugle.
Ja.
Så er der andre fugle. Altså rovfugle, der skal du sidde fra det mørkt til det mørkt. Fordi at hvis de ser dig, så kommer de ikke de næste 5 dage.
Nej.
Så du skal bare sidde i dit telt helt stille og vente på, at havren lander.
Ja.
Sådan en stor, farlig fugl, og sådan så skide bange. Hvad
det er vildt bange, ja. Og musvåge er lidt nemmere. Rød glinte er også lidt nemmere, men generelt rovfugle, de er svære at arbejde med. Der skal man virkelig være tålmodig.
Ja. Men vi har jo også jagtet dem.
Yeah,
der er jo en grund til, at de er bange for mennesker.
Jo.
Ja, generelt er fugle i Danmark ret sky. Og det er der nok en historisk årsag til.
Ja, præcis.
Min yndlingsmetode, og det er den, jeg bruger på, når jeg skal fotografere ænder, svaner og gæs, så ligger jeg ude i vandet, i min vaders, med vand til livet, og så har jeg sådan et telt, der flyder omkring mig. Så man skal forestille sig, at jeg har sådan 2 pontoner ned langs siden, og så sådan et kamuflagetæppe op over hovedet på mig.
Okay, så det ligner en lille ø.
Jeg ligner
en
lille bundvinding.
Ja. Og en sten.
Og hvis jeg bevæger mig langsomt nok, så tror fuglene også, at jeg er en sten.
Mm.
Så nogle gange så kommer de og sætter sig på toppen af det her telt. Så har jeg haft, en isfugl siddende, eller en skarv.
Det må være super frustrerende, at den er lige der. Ja. Og du kan bare ikke tage et billede.
Nej, det er jo fedt, fordi så er der også sådan en tilgængelighed. Altså, ja. Så... der er ikke noget værre end at fotografere fugle, hvor at man kommer til at gå lidt for hurtigt, og så de bliver bange, fordi det kan man også se på billeder. Altså, jeg går virkelig langsomt frem, og det handler om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, men det handler også om, at de dyr, jeg skal fotografere, de skal være forholdsvis rolige i det. Hvis man var til skolefoto, og man så helt skræmt ud, så kunne man jo godt se det på billedet.
Yep.
Og det er det samme dyr. Og derfor så handler det om for mig om at blive totalt usynlig. Mm. Og det der flydeskjul, jeg har, når jeg går ud i vandet med blandt andet toppet larpedyk og sådan, så falder de fuldstændig til ro, og de bliver nysgerrige, og de kommer faktisk hen til mig. Og i fuglefotografi, der nogle gange, så er det svære, det er at komme tæt på dyrene. Det er det for det meste. Du er ofte for langt væk. Men med flydeskjulet, der skal jeg ofte bakke væk, fordi jeg er for tæt på dem. Altså, så er jeg inden for 2 meter eller sådan noget, af nogle dyr, der er sådan forholdsvis sky.
Vildt.
Og det er bare fedt. Og det føles totalt som at tage den der usynlighedskappe på fra Harry Potter.
Ja, ja.
Altså, så render jeg bare rundt der.
Der er billeder af dig, hvor du har flydeskjulet på.
Ja.
Det undrer mig en lille smule, de er så nemme at narre.
Ja.
Ja.
Altså, vi mennesker, vi ser straks Mads med et fotografiapparat og så et telt ud over.
Nej. Jeg er sikker på, at når Mads ligger med det der kamotæppe over sig, så er der gang til... Har du ikke prøvet, at der var nogle mennesker, der var lidt for tæt på, der ikke har opdaget dig?
Jo, helt sikkert. Og man møder nogle
mærkelige. Okay, det må være virkelig akavet.
Ja.
Sindssygt akavet. Fordi hvis du ikke påtaler det inden for de første 10 sekunder, så er det for sent, jo.
Ja! Så. Nej, jeg kan lige fortsætte mig den der. Nå, nu har jeg ikke sagt noget, og de står lige ved siden af. Hvis jeg siger noget nu, er der muligvis nogen af dem, der dør.
Skræk.
Ja. Jeg har prøvet at ligge i min vaders nede i Sortedamsøen og fotografere ænder. Og der havde jeg ikke mit flydeskjul på. Der lå jeg bare i min vaders nede i vandet.
Og når du siger ligger, så står du på bunden, ikke?
Jeg står på bunden, men sådan så langt ned, som jeg kan komme. Og så er mit stativ med ud i vandet. Og så har jeg hele Københavns morgentrafik i baggrunden.
Ja, præcis. Ja.
Og der, altså, hvis man ikke har prøvet at få meget opmærksomhed, og man gerne vil prøve det, så er det der en meget hurtig vej at komme fra en til
det er sjovt. Jeg har faktisk noteret her, at jeg vil spørge dig om det der, fordi jeg ved, at du har været ude i de søer der, at det må simpelthen give noget opmærksomhed.
Ja, det gør det også.
Hvordan, jeg forstår bare ikke det med stativet. Vaders? Ja, stativ, så tænker man, det skal støtte på jorden.
Ja, men det kan støtte på bunden. Der er ikke så dybt ude i kanten. Ja. Ude i midten, der er vildt dybt, der kan man ikke bunden. Men ude i kanten, der kan man lige snige sig ned.
Og så sidder du bare
der. Er der dybt på bunden af søerne i København?
Ja, det tror jeg.
I midten?
Ja. Jeg tror der er nogle meter.
Det må vi teste.
Ja.
Men altså, bliver du nogensinde ramt af den der, for eksempel inde i København? Det er jo så fordelen, at fuglene tit er meget tillidsfulde inde i byerne.
Mm.
Altså, i forvejen kan man komme... Der rester også mange pibe ind, og de søger. De er normalt helt vildt sky, men fordi de er vant til at hænge ud der midt i indre København, så kan man lige pludselig være utrolig tæt på dem. Det kan jo selvfølgelig også være en fordel, men stusser du nogensinde over, hvor lidt folk ser af alt det, du ser nu, hvor du er faldet ned i kaninhullet?
Ja.
Altså, hvor meget de går glip af?
Jamen, helt sikkert. Det er jo, når jeg går rundt om søerne med mit kamera, så kommer folk ofte hen og spørger mig om knopsvanerne. Har du set, de ligger på rede, nu har de unger og sådan noget. Og så lige ved siden af, der er toppet lappedykker, der laver tangdans, som er noget af det fedeste, man kan opleve i den danske natur.
Ja.
Og det var bare, der tror jeg, der er nogen, der går klip af noget, hvis de ikke lige altså, kigger ekstra på, hvad er der ellers. Der er også mange taflænder, de er også vildt sky andre steder i Danmark.
Ja, det er rigtigt.
Tangdans? Kan du ikke lige fortælle historien om tangdans? Hvad det er for noget? Fordi det billede, der er også helt fantastisk. Ja. Og også, hvordan du fik billedet.
Ja, altså tangdans, det er noget, som toppede lappedykkere gør. De toppede lappedykkerne, de kommer hjem til deres ynglekvarterer. De kommer ud fra havet. Så kommer de her i starten af foråret. Og så begynder de ellers at bejle til hinanden. Og det gør de ved at danse. Og det gør de ved at kæmpe med de andre toppede lappedykkere.
Og det foregår ude i vandet, det her?
Det foregår ude i vandet, hvor de svømmer op mod hinanden, og så laver de sådan en form for synkrondans, hvor det handler om at have hovedet den rigtige vej. Og så når den her dans når sit højdepunkt, så dykker de ned på bunden og tager noget tang, og så giver de tangen til den anden toppede lappedykker. Og så begynder de sammen ligesom at spjætte med benene, og ligesom gå op, så de står lodret.
Jeg har set det ser helt fantastisk ud.
Det ser helt fantastisk ud, og det er en forholdsvis sjælden adfærd, men nu har jeg fundet et sted, hvor der simpelthen er så mange toppede lappedykker, at de kæmper hele tiden, og de danser hele tiden.
Nå, så der er konkurrence?
Når der er flere par sammen, samme sted, så sker det hyppigere.
Ja.
Så det her tangdansbillede, det kan jeg faktisk, det kan jeg se ofte.
Ja.
Ja, hvad sjovt. Men der skal jo selvfølgelig også lige være noget tang. Jeg tænker, nogle gange, så kan lappedykker også yngle steder, hvor det ikke er så nemt at få et eller andet lækkert tangagtigt. Jeg tænker, det tit er ålegræs også.
Jeg tror også, det er sådan noget blade eller sådan.
Ja, de kan gøre det med det hele.
Ja.
Sjovt. Er der et eller andet med de toppede lappedykker, Mads, bliver nødt til at spørge dig, når nu du har fundet et sted, hvor der er mange? Altså, jeg går jo dagligt ved søerne i København. Toppede lappedykker er sprøjtende almindelige i Danmark, for at sige det mildt. Og om vinteren kan der jo være... Altså rigtig, rigtig mange sammen i vinterdragter, som måske kommer andre steder frem. Når så forårssæsonen begynder, de kommer ud af vinterdragten, de får denne smukke pragtdragt, hvor de jo også har lidt tykke fjerkinder, meget, meget smuk fugl og røde, og altså der grotesk blot. Så kommer jeg gående med gunner. Man kan komme tæt på dem inde i København. Så er de ved at danse. Ikke med tang, men bare det der, og så hovedet fra side til side, så nikker jeg, så nikker du, og så, ej, og de danser. De er ikke oppe at stå, de danser bare.
Ja.
Og jeg filmer lige, bare lige med mobilen, så kan det lige lægge en story op, eller et eller andet, så andre kan se det. Lige så snart jeg peger kameraet mod dem, så stopper de. Hvad er det med toppede lappedykker? Er de kameraet sky?
Det kan godt være, at de er sky. Der har jeg jo den fordel, at de ved ikke, at jeg er der.
Nej, men jeg mener bare, at der er der ikke andre, der stusser over. Ja, altså, jeg mener, at der er mennesker over det hele. Det er som om, hvis man stopper op og kigger på dem, så er de sådan, det skulle du så ikke se.
Det her det er en kompliment, så du må ikke tage det, men nu går du jo ikke just rundt i camouflage-tøj.
Nej, men de danser jo videre, hvis bare jeg går.
Nå, okay.
Så tænker jeg, kan vide, om det er ligesom netop det der med rovfugle, hvis man kører forbi med en bil. De ser ikke biler som noget farligt. Det kan de bevares godt være for dem, men de ser dem ikke som noget farligt.
Nej.
Hvis man så tænker, ruller lige vinduet ned og helt diskret lige sniger kameraet ud og tager et billede. Nogle få gange lykkes det, men for det meste bare det, bilen stopper, bliver de vaksomme.
Hvordan er det med øjne? Jeg har lagt mærke til, at nogle fugle, de kan ikke lide, at man kigger på dem.
det problem har jeg jo ikke, i og med, at jeg altid har kamouflage.
Ja, og du har kameraet foran dig. Ja, de ser ikke kameralinsen som
Nej,
et øje.
Nej, ikke rigtigt. De er ikke særlig sky over for kameraet. Der er nogen, der tror, at det er et gevær, så er de væk.
Ja, okay.
Ja, ja, det er selvfølgelig et andet problem.
Bazooka. Ja. Når du har sådan nogle lange venteperioder, som jeg også har prøvet i gamle dage på mit arbejde, så kan det være, at du skal vente en halv time, en time. Og det, dem, der ikke har prøvet det, ved ikke, hvor lang tid det egentlig er at have i sit liv, hvor der ingenting sker. Har du en mental måde at gå ind i det rum på? Har du en meditation? Eller, altså, fordi tankerne kan jo meget let bare komme til at gå væk eller koncentrere sig om noget, der klør i knæhæsen.
Ja, præcis.
Altså, jeg har det sådan, at hvis jeg tror på det billede, altså hvis jeg tror på det her, det kan faktisk lykkes mig at få det billede, som jeg håber på, så kan jeg vente uendeligt. Men lige så snart, at jeg tænker, at det kommer nok ikke til at ske, jamen så bliver jeg enormt utålmodig. Det, generelt så er de første 20 minutter de mest kedelige.
Mm-hmm.
Fordi der sidder man og er sådan i restløs, og jeg sidder og kigger rundt og ved ikke rigtigt, hvad der er op og ned. Men så sker der jo det efter 20 minutter, en halv time, så bliver jeg totalt glemt af mine omgivelser. Så lige pludselig så er det bare en sten, der ligger der. Og så kommer der en blommeis og sætter sig ovenpå teltet, eller der kommer en hare hoppende forbi, eller et eller andet. Så derefter, der er det ligesom, der er det der usynlighedsfølelse, hvor at det, jeg synes, det er meget underholdende bare at sidde og kigge rundt. Så at sidde og forestille mig, hvis nu den lander, hvis nu det, den fugl, jeg vil fotografere, hvis nu den lander lige der, så får jeg billedet, og så kan jeg bruge tid på at sidde og tænke på komposition. Og så er det jo også bare, det er jo en fantastisk mulighed for ikke hele tiden at skulle være på, ikke hele tiden at skulle sidde og opdatere Instagram, men lige tage sig tid til bare at sidde og reflektere over, hvor jeg er, eller hvad der er omkring mig. Og også den verden, som ikke handler om mig. Altså det er jo, alle de her fugle, de lever deres eget liv. Og det er fedt at sidde og observere, at de bare er til for sig selv. Og så er jeg ligesom sådan en gæst i deres verden. Det synes jeg er fedt.
Ja, det er smukt.
Når du sidder der, fornemmer en stor kærlighed til toppet labradorer. Er der en yndlingsfugl?
Jamen det er min yndlingsfugl, toppet labradorer. Det er, altså jeg synes, det er en fugl, der har sindssygt meget fantastisk adfærd, og er let tilgængelig og kan ses over hele Danmark. Altså kan ses lige fra Silkeborgsøerne til Sortedam. Og det er en art, som starter her i foråret med at danse, og så begynder de at parre sig, og så kommer ungerne, og de sidder på ryggen, og så taber de deres yngledragt, og så bliver den lidt mere anonym, før den går på havet igen i efteråret. Og det er, altså, for mig er toppet labradorer og deres ikke sådan en fantastisk smukke kald, men det er også lyden af forår for mig.
Ja.
Hvordan lyder den?
Bare ikke så kønt.
Nej, det er sådan noget.
Ja, det er så lidt krattende griset det meste, når det kommer til labradorer.
Ja.
Eller lidt halskrigende.
Ja, de har ikke brugt mange af deres Sims-point på sang.
Men det er jo det der, som vi har, jeg har også talt med Vicky om det der. Jeg synes, det er lidt kendetegnende, at nogle af dem, der synger allersmukkest, de også, har også den kedeligste eller mest anonyme fjerdragt, og omvendt de meget, meget smukke fugle. De kan godt finde på bare lige at have sådan en.
Der er der også noget som blåhals, som har vundet på hele pladen, ikke?
Ja.
Altså, den kan det hele. Den er både meget, meget smuk, og den synger fuldstændig fantastisk.
Ja.
Men igen er det jo kun i vores øjne.
Ja, helt klart.
De ser farverne anderledes, de hører lydene forskelligt. Hver fugl synger med sit næb.
Jeg læste lige, der var nogle forskere, der havde fulgt kraver. Sort kraver, og så havde de så gjort et meget stort nummer ud at optage alt, hvad de sagde. Så de var alle de steder, hvor de var, om det så var i reden, om det så var midt inde i flokken, alle mulige steder, så optog de her kraver. Og en af forskerne sagde, altså det er meget sjældent, at kraver siger, wah! Det er bare det eneste, vi hører. Når du er tæt på dem, så mumler de hele tiden. Okay. Og hele tiden. Og så en sjældent gang igen siger, men resten, og de siger, altså, vi er overhovedet ikke i nærheden af at forstå, hvad de siger, men vi kan bare høre den der mumlen hele tiden, og den rigtige vers. Det er ikke sådan, det er forskellige lyde. Så de går i gang med nu AI, og jeg skal komme efter dem og prøve at finde ud af, at høre, hvad de siger.
Skader mumler også meget.
Gør de det?
Ja. Og så kommer der sådan lidt fløjtende sang, der lyder utrolig nuttet. Meget lavmældt.
Ja. Apropos lyd, er det ikke på tide med en gættelyd?
Jo, det er på tide med en gættelyd. Og Peter Kehl har sendt os en gættelyd.
Mm-hmm.
Den kommer her. Så, kan I tænke lidt over det? Tak for det, Peter. Genial lyd.
Jeg synes, jeg kunne høre luft. Sådan pattedyrs vejrtrækningsluft. Det hører man jo ikke med fugle. Det kunne godt være en fugl, det her. Ikke?
Ja.
Okay, den er svært. Jamen, det må vi...
Meget detektiv.
Der er lige noget at tænke over.
Har du en tak. Lille...
En lille Sherlock Holmes i
har du en lille Sherlock Holmes i din lille mausi?
Ja, det har jeg nede
ja,
i mausen.
Ja, det tror jeg nok, du har. Har du også en lille videnskabsnyhed?
Ja, det har jeg.
Fedt.
Der er for nylig er der nogle forskere og paleontologer, der har fundet en fugl,
yeah.
som er Barminornis. Det er ikke den fugl, den her nyhed kommer til at dreje sig om, fordi vi skal grave ned i Barminornis, fordi det er en 140 millioner år gammel fugl, der viser sig at have en gump, og det er meget vildt.
Det er vanvittigt.
Ja, det er vanvittigt, men det er ikke den, jeg skal snakke om. Jeg skal tale om en anden.
Det er altså en cliffhanger, det
Ups!
Er Johan Olsen.
Ja, det er nemlig en cliffhanger, men det kommer. Man har fundet et 69 millioner år gammelt kranie fra en fugl på Antarktis. Har du taget billeder på Antarktis nogen gang?
Nej, det har jeg ikke.
Vi tager med.
Ikke nu.
Vi skal med Mads til Antarktis, det gad
jeg. Og så kan vi teste alle mulige teorier.
Ja.
Om vi ser Mads.
Vi kan have pingvinkostymer
på. Ja, præcis. Og det er sådan noget, jeg tænkte. Så kan vi også prøve at se, om vi kan camouflage. Jeg synes, der er mange grunde til, at vi tager afsted sammen. Ja.
Flydeskjul på Antarktis.
Ja.
Det lyder pænt godt.
Men den tager du bare, så står vi her pingviner op på land.
Ja.
jeg har prøvet at bruge det i Danmark, hvor der var is på. Det var en speciel oplevelse.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Ja, okay. Man har fundet et 69 millioner år gammelt kranie fra en fugl på Antarktis. Og faktisk var arten fundet før, men kun som små fragmenter. Og det var uvist, om der faktisk var tale om en fugl, eller om det var en ikke-flyvende dinosaurus. Den har fået det lidt aparte navn Vegaves. Den er jo god nok. Vegaves, endelig latinsk navn, der bare kan udtales. Vegaves. Ja. Men så hedder den I.A.I. til efternavn. I.A.A.I.
Jeg.
Det har også palindromets skønhed, men jeg ved, aner ikke, hvordan man skal sige det. I 2011 fandt man så det her fossil, og det er jo så 13 år siden, 14 år siden. Men det sad virkelig godt indlejret i den bjergart, det sad i, som var meget, meget hård. Så det tog hundredvis af timer at sidde og kratte så meget af kraniet frem, at man kunne scanne det. Og få detaljerne ud omkring det.
Der er også nogle andre end dig, der er tålmodige.
Det her har taget meget lang tid.
Wow.
Og det viser sig, at der er tale om en moderne fugl. Og dem er der ikke mange af fra kridttiden.
Nej.
Men det her er en moderne fugl. Og to ting, der åbenbart er særligt kendetegnende for moderne fugle, det er, at de har en stor forhjerne i forhold til resten af hjernen, og i den grad i forhold til fuglelignende dinosaurer, som for eksempel Velociraptor og sådan noget. Og så er det faktum, at overnæbet er dannet af præmaxillarknoglen.
Mm-hmm.
Og maxil, det har altid noget med kæber at gøre, ikke?
Mm-hmm.
Og så præmaxillarknoglen, det er jo bare sådan noget, øjler har. Og det, den er så udviklet til at være overnæbet. Og det er den åbenbart ikke hos almindelige dinosaurer.
Nå.
Og så at selve maxillaknoglen, den bliver til en lille bitte reduceret ting, som sidder og bliver en del af ganen inde i næbet.
Tak.
Ja, åbenbart. Det er åbenbart sådan en moderne fugleting.
Nå, vigtig viden.
Så skulle det være moderne. Ja, det ved jeg ikke. Er det det?
Hvad er størrelsen på sådan en fætter?
Ja, selvom paleontologerne de mener, at den er tættest beslægtet med gåsen, så siger de også, at den nok mere har lignet en lappedykker.
Mm. Eller en lom. Åh, hvor spændende. Ja.
Så der er lige en rød tråd her.
Ja,
ikke
det er der.
En rødstrubbet lom, men alligevel. Så en vandfugl, der var god til at dykke efter fisk.
Fra kridttiden.
Ja.
Vi har besøg af Mads Hane, meget dygtig naturfotograf.
Som har udgivet en bog,
der hedder Vandfugl. Wow.
Vi bliver ligesom, shib og shab. Ja, det vil man sige ting oven i hinanden.
Ja. Mads, jeg bliver lige nødt til at spørge, fordi toppet lappedykker, yndlings. Men altså, hvad er dit problem med knopsvanen?
Jamen, jeg synes bare, jeg har ikke noget problem med knopsfanen. Jeg har den også med i min bog.
Ja, præcis.
Du har holdt meget cute indjørningen og regnbuer og hjerter, der blinker billedet med af en af knopsfanen af en unge. Hold da kæft, hvor er det flot. Ja,
jeg holder meget af knopsfanen, og jeg kan også godt lide at fotografere den, men jeg synes nogle gange ikke, at den er sådan den bedste ambassadør for den danske natur. Fordi nej. Den er sådan lidt anonym. Altså, der sker ikke så meget.
Siger du, det er en kæmpe stor fugl? En af de tungeste flyvende fugle i verden, og så synes du, den er anonym?
Ja, men der er bare ikke så meget adfærd, vel?
Nej, okay.
Der er lidt dans. Meget kort.
Og så kan de være meget sure på hinanden.
Så kan de være enormt sure. Også på dig.
Ja.
Altså, når du kommer
gående,
ikke?
Det er jo kun, hvis man tror deres unger.
Ja, eller hvis du har noget lækkert.
Hvis du har... Nej, så er de flinke nok. Det er min erfaring. Jeg tror, at knopsvaner kan lugte frygt. Så hvis man er bange, så tror jeg, de synes, det er sjovt at væse en. Hvis man ikke er bange, så tror jeg, så er de cool. Jeg er da håndfodret en knopsvane mange gange. Det har da ikke været sur over.
Det er sådan noget, man hører på et værtshus, ikke? Nej, det der, det rører mig ikke.
Ja. Hvis bare i forhånd til sådan noget som vandrefalken, altså som kan jage med 380 km i timen, altså så foregår der ikke så meget omkring knopsvanen,
vel?
Hvorfor er det, at man i vintermånederne, det er specielt sådan, ja, december måske, den vildeste, så pludselig så kan man køre forbi en mark, og står der sådan 40 svaner ude på den der mark.
Mm.
Hvad sker der for det?
Det er en anden art.
Ja.
Det er sangsvanen, og nogle gange pibesvanen, hvis man er heldig. Altså, der er mange, når de tænker svaner, så er det knopsvanen. Mm. Det er den med det røde næb og den sorte knop.
Mm.
Men der er i virkeligheden også nogle andre arter i Danmark. Altså, sangsvanen, den har sådan en gult næb, som uden knop, men sådan en langt spidst næb. Og de kommer fra nordøst fra, og så kommer de til Danmark om vinteren. De flygter ligesom fra kulden, og så kommer de til sådan forholdsvis milde Danmark, og så render de rundt på marker og synger sammen. De kommer flyvende ind over os i november måned, og man hører den her meget, meget smukke sang, som de synger med hinanden. Og så går de på markerne om vinteren, og så tager de nordpå igen her i løbet af foråret.
Så de kommer op fra Finland og Sverige?
Altså? Ja, sådan noget, altså Finland og Rusland og Østover.
Jeg så 12 sangsvaner på vej herind i dag og tænkte, nu er de på vej hjem. Og de lyder meget skønne.
Ja.
Og det er en lidt stor flok her i forhold til nogle 12 år, men de er meget verbale. Især over østpå, det kan ses i hele landet, er der jo faktisk nogle knopsvaner, der er hunderæd for mennesker, fordi de kommer helt over østfra, hvor de slet ikke er vant til at yngle tæt på mennesker.
Nå.
Og det er jo også sjovt, når man er vant til, at alle knopsvaner herhjemme bor for det meste inde i byerne og bliver ligeglade. Så især også på Bornholm, så rigtig tit, så ser jeg flok svaner til. Så er der sangsvaner, så er det en helt flok knopsvaner. Og jeg har prøvet at komme ned på en strand, sådan ned ad en trappe, og så stod der 40 knopsvaner, der gik fuldstændig i dødspanik over at se et menneske. Fordi
nej,
de lige lå og
slappede. Nej, så der, og de kom forbi fra et eller andet.
Så gik vi op igen, mig og Kava, min mors bordercollie, fordi jeg tænkte, de skal da bare have fred. Men det er ret sjovt at se det der, hvor forskellige adfærden kan være i forhold til, hvad de er tilpasset til i de enkelte lande.
Ja, hvis det var sket i Frederiksberg have, så havde de været minus, altså vi havde ikke engang opdaget, I var der.
Nej, præcis.
Jeg møder meget det der i mit arbejde, hvor at der er enormt store individforskelle på de fugle, jeg fotograferer.
Mm.
Der er nogle fugle, som overhovedet ikke kan lade sig gøre at fotografere bestemte steder i Danmark, fordi de er så sky.
Ja.
Men så en gang imellem, så finder jeg det der ene individ, som bare altså, arbejder med. Og, altså, jeg havde en sortspætte for et par år siden, og sortspætten er forholdsvis sky i Danmark. Og så var der en sortspætte oppe i Nordsjælland, hvor den fløj ikke væk, den fløj sådan tæt op på dig hele tiden. Så jeg blev ved med at bakke væk, og jeg kunne ikke have den i søren.
Hvad?
På mit kamera.
Mads, det lyder da virkelig underligt, men den har måske været lidt gakkelak.
Måske. Den klarede sig fint, den fik unger det år, og det var...
Vildt nok.
Jeg tror, vi er tilbage til de sky og modige individer, vi har snakket om. Jeg tror altså også virkelig, at fugle kan være erfaringsbelærte. Sådan så hvis de netop er vant til, at der går mennesker forbi hele tiden, eller deres forældre var vant til det, eller så nærmest som om opvæksten har en påvirkning. Men det tror jeg virkelig, så kan de være sådan lidt mere, nå. Og så er der det der nogle gange, så er de bare ikke lige så sky, selvom man skulle tro.
Men det tror jeg også, at mange lyttere kender fra deres terrasse eller altan, det der med, det kender jeg da også. Pludselig vi havde en musvit, der flyttede ind i vores køkken, og det virkede som om, den var fuldstændig ligeglad.
Ja.
Altså, jeg kan også prøve at oplære nogle fugle nogle gange. Jeg har prøvet at oplære en flok skarv, der var sådan 12 individer, så oplærte jeg dem til, at jeg var ikke farlig. Og det gjorde jeg over en hel måned, hvor jeg sådan gradvist gik tættere og tættere på dem. Mm. Det var dengang, jeg havde sådan en spejlerflexkamera, hvor at spejlet på kameraet siger sådan klik, klik, næste gang man tager et billede. Og der blev jeg ved med at gå tættere på og tage en masse billeder. Jeg skulle ikke bruge dem til noget som helst. Jeg skulle bare lære fuglene, at jeg var ikke farlig.
Og lyden.
Min skjul var ikke farlig. Og til sidst, så var jeg så tæt på, så jeg sad op på stenene ved siden af de her skarv, og kunne ligesom fotografere dem på sådan en hvid vinkel. Sådan landskabsagtigt.
Og det tog en måned?
Ja, det tog mig en måned, og til sidst, der var der de var fuldstændig fløjtende ligeglade med mig. Og så havde jeg jo den der...
Det var da hurtigt, hva'?
Ja, wow. Og så havde jeg jo pludselig den der tilgængelighed til at arbejde med mine kompositioner, som jeg ville, og de begyndte at sidde oven på mit skjul. Og, altså, det var nærmest mine gode venner der, som bare sad der på sin sten hver eneste dag. Og det var fedt.
Men Mads, er der slet ikke... Nu siger du det der med, altså, vi sidder jo med tabte kæber over din tålmodighed, og du altid har planlagt et billede. Er der slet ikke bare en enkelt gang, du er faldet over noget, som er med i bogen, og sådan, hov, der opstod lige det gyldne øjeblik?
Jo, bestemt. Altså, jeg havde egentlig givet op på at fotografere fiskeørnen. Jeg kunne simpelthen ikke nå det inden min deadline. Og jeg havde prøvet i mange år. Og nogle gange, hvor jeg sad med flydeskjul op, så var den kommet og begyndte at fiske lige der, hvor jeg havde været. Så den har bare drillet mig i 3 år eller sådan noget. Og så får jeg sådan en opringning om, at der er en ung fiskeørn, og den er nogenlunde i nærheden. Og jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne for at tage ud i det her fugletårn, i håbet om, at der kommer en fiskeørn. Og der var sådan en tåge den morgen. Og det er normalt set, så det er sådan lidt en dreng eller en pige, om det er godt på fotografi. For hvis der er for meget tåge, så får du ingen detaljer i dine billeder. Og hvis der er sådan helt tilpas mængde tåge, jamen så får du det her meget eventyragtige, det her nærmest Ringens Herre-agtige udtryk. Og det var jeg jo virkelig heldig med, at den morgen, at der kommer den her fiskeørn.
Ja.
Den kommer og sætter sig lige der, hvor jeg gerne vil have den. Og slår vingerne ud og lander. Uden fisk godt nok, men det må jeg have til gode til fremtiden. Men jeg er enormt glad for, at jeg fik det der.
Det her billede, hvor du får den lige, da den sætter sig på gren med vingerne ud til siden, det er magisk. Og så sådan tåget, gråtåget baggrund, der chancerer fra mørkt i bunden til lyst i foran. Det er meget vildt.
Og det er fedt, at sådan en art, som altså, jeg forbinder den også med sådan noget Everglades. Jeg forbinder den med sådan junglen i Thailand. Altså, det der billede er taget i Værløse.
Ja.
Altså, vi kan også, ikke?
Værløse er også et skønt sted.
Ja.
Altså, jeg prøvede nemlig en gang, det var mere det, jeg også tænkte med falde over, men altså, jeg har jo slet ikke den samme mission som dig. Jeg har jo mest kameraet med, hvis der kommer en sjælden fugl, så vil jeg gerne have den dokumenteret. Og selvfølgelig opstår der et eller andet, så tager jeg et billede af det. Men jeg husker stadig et helt gyldent øjeblik, hvor jeg står i Hundsmyre på Bornholm, så står jeg simpelthen og kigger ud af vandet, og så er der en fiskeørnfamilie, der holder til der. Og tankerne går lidt på, har de ynglet hemmeligt, det er en sjælden ynglefugl i Danmark, har de ynglet hemmeligt et eller andet sted, eller er det en familie, der simpelthen er taget sammen fra Sverige til Bornholm. Men så lige som jeg står der, og jeg står ud til søbredden, men der er jo træer over det hele på alle sider af mig, så lander der en fiskeørn, og det er altså, der må du give mig ret, Mads, en ekstrem skyfugl.
Mm-hmm. Helt vildt.
Helt sindssygt skyfugl. Og den lander lige over hovedet på mig, som i et træ. Hvor højt er det sådan lidt? 20 meter. Så den sidder, der er så højt, den nok ikke, men den sidder lige over hovedet med mig, med en kæmpe karpe i kløerne. Og så tænker hende den rookie naturfotograf, jeg skal lige tage et billede, men der er jo blade i vejen over det hele, så jeg skal ligesom manuelt fokusere på den her fiskeørn igennem alle de der blade, og så får jeg taget et billede. Og det er simpelthen så overbelyst, fordi der var alle de her, men det er det mest komiske billede nogensinde af en fiskeørn, fordi den ligner, det er den mest elegante fugl, hvilket man også kan se i din bog, at det er en vanvittig flot fugl, men det her, det er bare en tegneseriefigur, der er revet.
Den ligner en komplet idiot. Det gør den. Den ligner, det ser helt forkert ud. Stakkels fugl. Men den ved jo ikke, du har taget det billede.
Den ved jo ikke, jeg har taget det billede. Den ved slet ikke, jeg har offentliggjort det billede.
Nej.
Men Mads, hvad er i denne bog, hvad er det sværeste billede, du har taget?
Det sværeste billede, jeg har taget i bogen, det var igen toppet lappedykker. Nu vender jeg tilbage til toppet lappedykker. Jeg vil have et billede af, at de parrede sig. Og der bliver de fuldstændig enormt sky. Toppet lappedykker laver sådan en rede, der flyder ude på vandet, fordi at så kan reden flytte sig med vandstanden, så at der aldrig kommer vand på æggene. Og når de ligger op på reden, fordi at toppet lappedykker har sine ben så langt bagud, så når den hopper op på reden, så er den sådan enormt sårbar over for alle mulige rovdyr. Så når de hopper derop, så bliver de også fuldstændig vanvittigt sky. Så hvis jeg skulle fotografere dem, der parer sig, jamen så skal jeg også være inden for 10 meter, cirka. Alle mine billeder, de bliver taget mellem 10 og 20 meter, cirka. Nogle gange mindre, nogle gange lidt mere. Men jeg skulle ligesom inden for de her 10 meter, og hvis jeg bare gik hen til reden, mens den hoppede op på reden, så hoppede den ned igen og svømmede videre og løb skrigende bort. Så jeg placerede mig ligesom tæt på reden, før solen stod op. Og det gjorde solen så, og så sker det endelig, hvor at hunden hopper op på reden først og lægger sig klar til at skulle parre sig. Og så kommer han bagefter, og så gør de det med ryggen til mig.
Ja.
Så det ligner bare sådan to bowlingkegler.
Nej.
Det var ikke et fantastisk billede. Og så tog det mig et godt stykke tid for at få det til at ske igen i det rigtige lys. Med den rigtige sådan et.
Jamen her har du jo mig. Fuldstændig i silhuet.
To bowlingkegler.
Ja.
Eller ikke silhuet. Jo, jamen, i profil hedder
i
det.
I profil, ja.
Ja.
Og sådan helt perfekt vinkel. Og så fik jeg det der billede, som jeg håbede på. Men det var altså lidt af en kamp at få det hele masseret på plads. Også uden at forstyrre dem. Ja. Fordi jeg er jo ikke interesseret i, at deres ynglesæson bliver ødelagt, bare fordi jeg skal have et godt billede.
Nej.
Altså det skal ligesom spille sammen.
Jeg synes, det er meget fedt, at du flere gange i bogen, så siger du, gør du opmærksom på, at du gør et stort nummer ud af, at du faktisk ikke forstyrrer dem.
Ja.
Og det må jo så også være den besked, vi kan give til de lyttere, der kunne tænke sig at komme ud og tage nogle billeder. Nu er det jo altså også bare temmelig ødelæggende for motivet, hvis man forstyrrer dem.
Der har været noget problematik med det der, om folk gik for tæt på nogle gange.
Ja.
Og der må man jo bare sige, det er ikke dig, de to lappedykker kigger på, det er helt sikkert. Men det kræver jo også bare den der vanvittige tålmodighed.
Der er en ting, jeg simpelthen ikke vidste, da jeg læste den. Der går mennesker rundt derude, som jeg synes, at skarver er noget værre noget. Du siger så, at en interessant ting omkring, at havørnen er genindvandret til Danmark, er, at de kan faktisk holde de der skarver ret meget i skak. Skarver er ikke særlig glade for havørnen. Fortæl lidt om det.
Jamen altså, det som havørnen gør, det er, at den patruljerer ligesom yngleområdet for skarven. Altså, og selv når de ikke snupper skarv, altså, de jager skarv. Men selv det, de bare flyver igennem kolonien, det stresser hele kolonien jo enormt. Der kommer en masse morder flyvende her, ikke?
Ja, jo.
Så, og det kan faktisk få nogle af de her kolonier til at skrumpe ind, fordi at de bliver for stresset til at få unger. Så det er jo naturens naturlige måde at lave altså balance på i økosystemer.
Ja. Ligeså meget, at vi prøver at justere de der forskellige økosystemer, det gør aldrig rigtig godt.
Altså naturen er for det første meget bedre til det end os, og så gør den det også ganske gratis.
Ja, gud ja, gratis. Det er godt. Nu har vi talt om flydeskjul. Hvilke andre former for skjul bruger du?
Altså så har jeg sådan noget, camouflage-tøj, jeg tager på, og så kan jeg jo sidde og gemme mig op af en træstamme, eller ligge ude på vadefladen.
Ja.
Og så bruger jeg også altså sådan et fast tilskjul. Der skal man forestille sig, altså sådan en Roskilde-telt i camouflage. Og hvis jeg sætter det op det rigtige sted, hvor så kan jeg ligge ned i det, så går der ikke så lang tid, før naturen glemmer mig. Det hele handler for mig om at ikke at ligne et menneske længere. Fordi der er rigtig mange fugle, der er bange for den menneskelige silhuet af historiske årsager. Og lige så snart, at jeg bare ligner en sten, eller ligner en bunke tang, jamen så bliver jeg glemt af naturen omkring mig. Så det er ligesom det, der er målet. Og så er der sådan de her forskellige typer af skjul. Og der er nogen, der er super fancy, og så er der nogen, der bare er tæppe. Og det er sådan lidt op til, hvad for en art.
Ja, det er silhuetten af menneske, der er problemet.
Ja. Og så er der også nogle fugle, der overhovedet ikke er sky. Altså sådan en fugl som tejst. Hvis man sidder ude på sådan en stenmole, ude i Kattegat, Op ved Hirsholm, der er rigtig mange tejs. Der kan man tage en båd ud og sejle ud på de her øer. Meget, meget smukt sted. Minder en smule om Christiansø. Og så er der de her tejs, der er i stenmolerne. Og de går bare rundt imellem dig. Og der, mellem benene på den her. Og det er bare fedt at opleve, fordi det tejs, det er sådan en algefugl, som lidt ligner en pingvin. Men den kan flyve. Den er meget sød, og den er meget lille.
Vi må konkludere, at den smager helt af helvede til.
Ja, det gør den sikkert.
Der er aldrig nogen, der har jaget den.
Der har udryddet den. Ja. Og så er den skrigrøde fusser, det er altså også nuttet.
Ja. Nå, fint.
Det, ja. Det er en skøn fugl. Og den kan man bare gå hen til. Sortgrå ryle har jeg også haft.
Sortgrå ryle?
Sortgrå ryle. Det er sådan en lille vadefugl.
Sorry.
Ja. Det er sådan en lille vadefugl, der kommer op fra Svalbard og Grønland. Og så kommer de ned til Danmark om vinteren. Og de er også totalt usky. Altså, de går rundt på ryggen af mig nogle gange. Så var man lige vejen, så kunne de lige gå henover.
Ja, altså, det er fandme sjovt. Og sandløbere, de er også tit...
Ja.
Det er sjovt med mange af de der vadefugle. Også især, som du siger, fordi det er næsten lige den diametrale modsætning til før, hvor vi snakkede om nogle knopsvaner, der faktisk godt kunne være bange, fordi de ikke var vant til at yngle tæt på mennesker som i Danmark. Men omvendt kan de også være altså, så lidt vant til mennesker, og mennesker aldrig rigtig har udgjort en fare, så når der står sådan en kyklop foran dem, så er de sådan, whatever, flytter, leder efter tanglopper.
Ja.
Fint nok. Ses.
Sjovt. Altså, sortgrå ryle, den leder efter smådyr nede i sådan noget. Altså, lige der, hvor bræmmingen kommer ind.
Ja, vandet slår ind. Vand. Ja.
Så nogle gange, når altså, nogle gange, så er de ude på diget ude på Amager. Og der, hvis østenvinden er hård, så kommer de her enorme bølger, som skyller ind over, ind over stenene derude. Og så tænker jeg da ofte, at nu er den væk. Altså nu er den blevet overskyllet af sådan en bølge, der er 20 gange højere end den selv. Så kommer den bare frem, altså lige bagefter og begynder at søge videre.
Ja, det kan den godt.
Det kan den godt overleve. Der var ikke noget der.
Iskolde er de. Ja. Iskolde.
Hvad hvis man klædte sig ud som fugl?
Jeg har set nogen lave nogle flydeskjul, som var formet som en svane. Jeg har ikke set, hvordan det virkede. Jeg har bare set det der billede af sådan en voksen mand, der står ved siden af sådan en papier-mâché-svane.
Som så vanvittigt ud.
Ja.
Er du aldrig bange for dit udstyr? Altså, jeg tænker, sådan noget kameraudstyr er ikke helt billigt, når man så tit er i vand med det udstyr der.
Ja. Nej, det er jeg faktisk ikke. Det kan være, at jeg burde være det.
Men du har ikke haft problemer med det?
Jeg har aldrig rigtig haft problemer med det. Altså, det er jo sådan noget... Nu er jeg også lidt risikovillig med mit udstyr. Altså, det er værktøj for mig. Det er ikke sådan for hyggens skyld, jeg har det med. Det er for at få de der billeder. Det er billederne først, og så kan man altid reparere værktøjet.
Mads, det har været fantastisk at have dig på besøg og høre om hele processen med din vanvittigt flotte bog og spændende bog, Vandfugl. Nu skal vi lige høre gættelyden igen fra Peter Kehl.
Ja. Jeg er helt blank. Jamen, jeg satser stadigvæk på, at det pattedyr nærmere kommer der. Altså,
Ej, Johan, kom nu.
Det gør jeg selvfølgelig. Hvad siger du?
Jeg har ingen idé. Fugl?
Masser af øjnede fjer, jeg har øjnede hår, pels.
Altså, ingen af jer vinder, hvis det er det, I kommer med.
Så tænk masser af jer, det kunne også være en padde.
Kylling?
Det er naturligvis pølle. Peter skriver... Hej Vicky og Johan. Tak for et fedt program, som jeg hører hver uge. Tak, Peter. Vores familie har en ung hankat, a.k.a. Pølle, ridder lillebror, Jesper Løvdal, kær kat har mange navne, som har en noget speciel spindelyd, som jeg tænkte, I kunne bruge i jeres program. Lyden var for os så speciel, selv efter vi har haft 4-5 katte, at vi tog ham med til dyrlægen, da han var killing, fordi vi var bange for, at han var syg med den dueagtige lyd, han kom med. Se, der var fugl. Så Peter og familie synes selv, han lyder lidt fugleagt, selvom det er et pattedyr. Ja. PT har den ændret sig lidt, men er fortsat speciel og ikke noget, vi har hørt før. Men det er naturligvis muligt, at det er mere almindeligt, end vi lige går og tror. I kan eventuelt lige tjekke vedhæftet lyd, og om det er noget, der kunne være interessant, og så kan jeg godt lave en bedre optagelse, hvis det behøves. Nå. Men det behøves det slet ikke, Peter, fordi den var pivgodt og gik klart og tydeligt igennem, og Mads og Johan var fuldstændig lost. Så tusind tak for en rigtig god gættelyd fra Pølle, Ridder Lillebror, eller Jesper Løvdal. dejligt.
Mads Hagen, det er virkelig, virkelig ærgerligt at skulle sige farvel. Hvor har det været en dejlig udsendelse. Jeg håber også, at lytterne synes det. Og jeg håber, at der er nogle af de her lyttere, som vil gå ud og tjekke din bog ud. Fordi den er da fuldstændig fantastisk.
Ja.
Vi skal også sige mange tusind tak til Carsten Nielsen. Og så vil vi gerne sige tak til lytterne, og at man kan skrive til os. Men jeg tror ikke, vi har en mail.
Verdens bedste lytter. Den har jeg her.
Nå, okay. Ja.
vildtnaturligt@dr.dk.
Åh, ja.
Og så kan man høre os igen og igen og igen.
Mm.
Og vi har jo også lavet andre fotoudsendelser. Blandt andet. Altså helt tilbage i 2020 snakkede vi med Mogens Trolle om at være på fotojagt i naturen.
Og vi har også snakket med ekstrømer Lars Christensen fra Sydals.
Det var i 2023.
Det er korrekt.
Der var det makro, der var vi helt tæt på.
Makro Lars.
Makro Lars.
Makro Lars. Nå, det er en, du kender.
Ja. Vi har fotograferet meget sammen.
Nå, fedt. Ja.
Så, dem kan man jo lige tjekke ud igen.
Ja.
Der skal man bare høre udsendelsen med Mads igen.
Ja, det kan man gøre på dr.dk, det der hedder lyd.
Skråstreg lyd. Eller der, hvor man finder sin lyd til daglig.
Ja. Og nu kommer radioavisen.
Nej.
Nu, det gør den.
Nej.